Bylo to kolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Když já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rasulí!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Když já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Ty by mě zajímalo. Jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ní muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Tak vás všichni zdravím a vítám u aktualit s datem 19. května 2023. No jak bývá zvykem, vítám i mého hosta Karla Světničku. Karle, zdravím, ahoj.
Ano, zdravím Petře, tebe i naše posluchače.
Výborně. No a my asi začneme tématem, který, tak ono těch témat je celá řada, ale teď nevím, jak to udělat. No asi začneme tématem, které je hodně žhavé. Víme, že na Ukrajině byl vyhozen do vzduchu velký sklad zbraní. Měly se tam nalézat fosforové bomby, byly tam bomby s ochuzeným uranem, ale byly tam prý také jaderné hlavice. A z toho vyplývá, že radioaktivní mrak, který vznikl po zničení munice s ochuzeným uranem, dodané na Ukrajinu, míří do západní Evropy, uvedl tajemník Ruské bezpečnostní rady Nikolaj Petrušev. Karle, jistě Drábová nám vysvětlí, že se to rozfouká ve vzduchu. My ale, protože jsme debilové, tak my jsme chodili do školy a v branné výchově jsme se učili, co je poločas rozpadu a že to není jako normální prach, který se rozfouká jako písek, dejme tomu, ze Sahary. Ale že radioaktivní mrak, který zamořil třeba po černobylské katastrofě Evropu, tak měl své důsledky, tenkrát se to strašně kritizovalo, protože soudruzi se to snažili zamlčet a rostly velký houby, takže pravděpodobně houbařská sezóna bude letos opět vášnivá a houby budou velké a zprávy v médiích budou vykládat, včetně Drábový, že se nemusíme bát, protože radioaktivní mrak pochopitelně spadne až na Ruskou federaci. Tak co si o to myslíš ty?
No, já bych to bral s rezervou z toho pohledu, že totiž už i komunističtí zločinci, když bouchl Černobyl, tak se nám snažili tvrdit, že žádná radioaktivita u nás nebyla a za dva dny napsali v novinách, radioaktivita klesla na polovinu. To znamená, bylo to takové nějaké, když nic nebylo, přesto to kleslo na polovinu, takže bych to bral z tohoto pohledu. Ale domnívám se, že v tuto chvíli asi pravděpodobně v tom skladu spíše byla ta taková ta munice, která je pro tu lepší funkčnost nějakým způsobem obohacena nějakýma těma uranovýma složkama, že to není, že by tam bouchla nějaká hlavice a tak dále, protože by to byla hlavice, tak už by to bylo opravdu jinačí průšvih a la Černobyl. A ne to, že prostě, že tam do toho skladu, že tam bylo vlastně to střelivo, které je takovým tím obohacené tím chudým uranem, které je jenom na průstřelnost nebo průraznost, jak to je, ať nejsem zase vojenský odborník, jak se to říká, prostě, kdy ty náboje jsou nějakým to způsobem obohacený, že mají sice radioaktivitu v sobě, vyzrazují, ale ne takovou tu nebezpečnou, to je spíš taková ta, která se projeví časem, ale zase natolik i závažná, že třeba Rusové řekli, že případ, že bude tato munice použita na jejich území, že teda tím pádem, že budou považovat za jaderný útok. Ale není to to, že by tam bylo bez skladu byly jaderné hlavice, které tam vybouchly. Prostě to je spíše to, že tam byla tahle ta munice s tím takzvaným obohacena o nějaký ten, já nevím, jak se to přece jmenuje.
Ochuzený uran.
Ano, něčím takovým tím obohaceným uranem, který ne obohacen, ale
ochuzený ten slavý
kůra, který pomáhá průraznosti těch nábojů nebo tvrdosti těch nábojů a tak dále.
Ale ochuzený to... uran, ochuzený, ne obohacený.
Ano, ochuzený uran, přesně tak. Víš, že ty chodí zřejmě asi na večerní školu ke Drábové, to já zase nechodím.
Ke Drábový ne, to bych říkal nesmysly, ale ochuzený uran plní tu funkci, a protože my jako stát jsme, jako občané jsme ochuzováni den co den, tak si to dobře pamatuju. Mám takovou nemotechnickou pomůcku. Okradený uran, okradený národ. Hele, mám tady o Haně Lipovské, která se, aby bylo jasno, věnovala důležité věci, jo. Hana Lipovská zmínila, a která, budeme se věnovat důležité zprávě, kterou Hana Lipovská zmínila a která zůstala stranou pozornosti médií, a to je oznámení, které učinil premiér Fiala po návratu z oficiální návštěvy Saska. Jde o memorandum, které Fiala podepsal se svým saským protějškem. Jde o memorandum o spolupráci při realizaci projektů strategického významu mezi Českou republikou a Saskem. Po tomto titulku přestane většina lidí číst dál, uvádí Lipovská, s tím, že to vypadá jako další nudné vyhlášení. Nicméně je tam jedna velmi závažná věta, která z tohoto memoranda o spolupráci dělá zakuklené memorandum o lítiu. Myslí si Lipovská a dodává, že jestli Česká republika má v současnosti nějakou strategickou surovinu, je to právě lithium. Premiér Fiala podle Lipovské podepsal, že se bude spolupracovat při vytváření společných perspektiv a podpoře při získávání surovin, zejména pak lithia, zloží se k na české a saské straně a že se Česko a Sasko budou vzájemně informovat o vývoji projektu v souvislosti s lithiem. Je to tedy dokument o lithiu, ze kterého nejsme schopni se dozvědět, jak bude spolupráce ohledně něj mezi Českem a Saskem vypadat. Zhrnuje moderátorka a pokračuje tím, že víme, že Německo má továrnu na zpracování lithia a chce lithium ve velkém těžit, ale vůbec nevíme, k čemu nás zavazuje tato spolupráce. Je to jen informování? Je to sdílení technologií? Nebo my budeme těžit a Němci budou z našeho lithia vyrábět elektrobaterie? Nevíme absolutně nic. A pointa? Tu vidí Lipovská v tom, že ani na aktuálním jednání vlády, které proběhlo, nepadla jediná věta o tom, co zmíněné memorandum znamená a k čemu nás zavazuje. Jaké jsou důsledky, z jakých analýz se vycházelo ve prospěch toho, koho to je, kdo a co z toho může mít. Nevíme nic. A to je právě to, co charakterizuje vládu Petra Fialy, dodává ještě moderátorka. Takže Karle, byla jenom otázka času, kdy tyhle ty korupčníci, vlastizrádci, kolaboranti, lidské zrůdy budou se chtít obohatit úplně na tom posledním, co ještě tady máme jako strategickou surovinu, a to je to lithium. Kdy ho nenápadně vyvedou z České republiky. Tvoje reakce?
Nevím, co všechno to možná Hanka Lipovská bude vědět, jak se to nejlépe dozvědět přesně, o co jde. Protože zase je otázka to, že jsem neslyšel, že by Němci už měli postavenou nějakou fabriku na zpracování lithia, to je jedna věc. Druhá věc je, že podobně, takže těžko říct, jestli tam se jedná o lithium nebo o něco jiného, co v tom Sasku a podobně, protože nezapomeňme, že ve velkém taky byla za totality spolupráce, že byl sovětský státní podnik, opakuji, sovětský státní podnik nebo národní sovětský národní podnik byl na těžbu uranu v Jáchymově, kde jediné, co bylo Česko, tak byl náš uran a naši političtí vězni. A stejně tak z druhé strany hranice za Krušnýma horama byl úplně nemlý stejný podnik v Německu. Je tedy otázka toho, co vlastně v rámci takových nějakých dřívějších poznatků, zkušeností na spolupráci s těžbou nějakých nerostných surovin mohlo nebo nemohlo vzniknout v hlavě na české nebo na německé straně, prostě těch šilenců máme určitě na obou dvou stranách dostatek. Vedle toho, takže je spíše dobré prostě obrátit se na Hanku Lipovskou, která je opravdu v mnoha věcech opravdu renomovanou odbornicí na ekonomiku a všechny tyhle ty možnosti a varianty. tak jestli by věděla, jakým způsobem se dalo přesně zjistit, a určitě by to dalo možná i z české strany, co přesně obsahem těchto smluv, ale vedle toho by bylo dobré upozornit, že úplně nemlý stejná jednání teďka proběhla i s Bavorskem. A nezapomínejme, že v Bavorsku jsou různé oblasti územní, ve kterých sídlí bývalí sudeťáci. Co tam Fiala na území, kde je spoustu bývalých sudeťáků, kteří třeba, dejme tomu, vlastní i firmu podivnou ve Znojmě, nebo no, je to vlastně ve Znojmě, co tam vlastně ten Fiala chtěl s těmi sudeťáky, respektive v tom Bavorsku domova. Tam bude ještě další zakopaný pes. Nejenom to Sasko, že tam něco bylo, ale mnohem divočejší z hlediska vůbec v návaznosti na
servilnosti,
na Titkou a tak dále, je vlastně stát Bavorsko. To ne, že by byli Bavoři nějací špatně, oni jsou nesmírně zajímaví a dobří lidé, to můžu říct, to jsem poznal spoustu Bavorů, že jsou to slušní lidé. Ale mezi nima jsou i naši potomci našich bývalých sudeťáků. Pozor na to.
No,
to je důležité.
S nima kolaboruje velká část té naší reprezentace. No, teď tady máme velice závažnou věc. Josep Borrell se nechal na španělské televizi slyšet, že zná recept, jak ukončit válku na Ukrajině. Prostě přestat dodávat Ukrajině peníze a zbraně. To nastartovalo Podoljaka, který se opakovaně vyjádřil, a to dokonce v ukrajinské televizi, kdy na něho zůstali i ty moderátoři čučet, že ať si Evropa uvědomí, že pokud jim nebudou dávat peníze, takže Ukrajina, ukrajinští bojovníci, pomlčka, my dodáváme ukronacisté, tak se přesunou do Evropy a v Evropě budou páchat terorismus a budou páchat záškodnické a partizánské činy. Čili ať si uvědomí Evropa, že buď, a to je výpalné, to je vydírání, jo, na veliko, buď a nebo. Tvoje rychlá reakce, Karle?
No, slyším tě, ale to jsme probírali posledně, že ve skutečnosti všechny tyto jakoby prchající vojáky, kteří by měli být jakoby odsunuti na našem polském, ne ani tak naše, ale spíše polské, slovenské a maďarské a rumunské území, že by je jakoby mírových dohodách, které už údajně mají nějakou dobu Bělorusku znovu probíhat, že by vlastně tyto lidé, jako ti, co se podíleli na zločinech, ne klasiční vojáci, ale ti, co se podíleli na zločinech, vůči komukoliv, to byli hlavně teda ti banderovci, i nynější, respektive potomci těchto banderovců, že by měli nějaké zločiny na území těch zemí, kde kam uprchli. Je sice pravda, že tohle to bylo něco podobného, když byly vytlačená některá vietnamská vojska na území, myslím, že Laosu a Kambodže, jestli se to dobře pamatuju, v rámci konfliktu ve Vietnamu v 70. letech. Takže tohle to by se uplatnilo i tady, ale zase to jsme probírali posledně, že teoreticky tyto lidi by měli spíše na Ukrajině zaměstnat na obnovu Ukrajiny. A Němci už na to přišli jednoduchým způsobem, to, co provedli Poláci, řekli, ano, my vám pomůžeme dávkama a podobně, ale pouze na vašem území.
Karle.
Takže stejně tak by působili, s tímhletím způsobem by vlastně podpořili i ten návrat těch, co by chtěli někam prchat a mstit se a podobně. Ale na druhé straně to otázka taky odpovědi Zelenského nebo toho jeho ministra, že vlastně je důvod k tomu, aby přestali pomáhat Ukrajině, protože v podstatě jakákoliv pomoc v dané chvíli, hlavně teda myslím tím pomoc bez zbrojení a podobně, je podporou a zaplacení potenciálního budoucího terorismu na území Evropy, myslím tím západní. Takže je to otázka, jak se to postaví jednotliví politici, taky do jisté míry, do jaké míry vlastně třeba ten soudruh Fiala možná je vydíraný jako Zelenským, ano, ty nám nepošleš zbraně a my teda tím pádem máš tady půl milionu našich občanů, tak oni zahájí jednotlivé buňky teroristické útoky. Co my víme? Co tady jako tohleto? Protože Už třeba jsem si všiml na některých institucích a z různých organizacích státu, kde jsou Ukrajinci zaměstnáni, že i ti zaměstnanci rozlišují, ano, my tady máme Ukrajince, ten a ten, a ten sem přišel před válkou, tak tady u nás může pracovat. To je zajímavý rozdíl, že i normální běžní lidé ve státní instituci řeknou, ano, Ukrajinec, a rovnou připomínají, ano, je to Ukrajinec a přišel jsem před válkou. To je dost rázný úkaz, důkaz toho, že lidé uvažují v reálu bez toho, co jim Fiala a další jeho zločinci nakukají.
No, rýsuje se jedna ze zajímavých variant, jak to tam opravdu ukončit. Mně jenom jsem ti chtěl říct, jo, jak můžeš uvažovat o tom, že ukronáckové, kteří přišli na tu Ukrajinu a bylo na většinu z nich vypsáno několik jakoby mezinárodních zatykačů. To znamená, že budou i nadále pod nějakou kuratelou trestu za vykonávání zločinů proti lidskosti, protože ten materiál k tomu určitě Ruská federace dodá. Jak bys mohl ty lidi jako zaměstnat tam, chápeš? Jako ty nejsou zvyklí pracovat, to jsou náckové, kteří jsou zvyklí diktovat. To je jako kdyby si řekl, že po hlaváři SS z nich uděláš prostě nějaký dělníky, kteří budou obnovovat Drážďany, jo? Nebo Plzeň. Ale to je asi na diskuzi. Rýsuje se zajímavá cesta, člověče, jak by ukrajinská záležitost mohla být skončena. Protože jistý člověk, jeho jméno teďko Amondy, nebo tak nějak, teď nevím, jak se přesně jmenuje, ten článek teď nemůžu najít, tak začal takovou okružní cestu, byl v Číně u Xi Jinpinga, byl u Putina, byl u Zelenského, byl v Brazílii, byl v Africe, protože víme, že Afrika má svůj silný názor. Takže byl jmenován Melnik, byl jmenován narychlo velvyslancem v Brazílii a údajně brazilský prezident by měl být jakoby vedoucím vyjednavačem ukončení SVO na Ukrajině za podmínek, které nebudou jenom diktovány Kyjevem. Čili to vyjednávání, aby nebylo podezřelé, je to tajná věc, jakoby, jo. Takže to vyjednávání, které má být v tajnosti, bude probíhat mezi Melnikem a ruskými představiteli, kteří, když pojedou do Brazílie, tak si toho tady ani média nevšimnou. Tam to budou kout, tady to je vlastně vyjednaváč, brazilský prezident by měl být garantem. Otázka je, jestli z toho nevzniknou další mrtvé minské dohody, jo? To je otázka. Ale je to nějaká cesta, která vypadá, že se na tajňačku v diplomatických kruzích začíná dávat dokupy. Zajímavá věc, po útoku dronu na Kreml Zelenský už se nevrátil na Ukrajinu, protože mu začala hořet půda pod nohama. Narychlo přistál v Holandsku a ty pro něj vymysleli program, že prý bude jako u soudu v Hágu svědčit. Rozhodně se skrývá a bojí se vrátit na Ukrajinu. To je otázka, jestli mu hrozí riziko. A jestli mu jde o život ze strany Pentagonu, ze strany jaksi už pokrk toho majících představitelů Ukrajiny, anebo Ruska. Jo. To je otázka. Tak můžeš.
No, ono těžko, to je spekulace, kde všude může být nebo nemůže být bezpečí či nebezpečí, protože je obrovská spousta informací, které máme k němu, ale taky obrovská spousta informací, které k němu nemáme. A vůbec by nepřekvapilo, že by například v tom soudu v Hágu například už bylo nějaké podání přímo na soudruha Zelenského v souvislosti s jeho činností, protože jako prezident to všechno vedl, činností na Ukrajině, kdy jako se třeba někteří pozůstali po různých mrtvých ukrajinských občanech, se ozvali třeba v rámci nějakých jeho zločinů, co my víme. Takže on třeba nemusí být, anebo může být bezpečný nebo v bezpečí kdykoliv, kdekoliv, ale vždycky se tvrdilo, že údajně má mít nějaké majetky, velké finance ve Spojených státech, tak je zvláštní, že by to bylo pravda, jak to, že se do těch Spojených států dávno neuchýlil, respektive ti, co ho podporují ve velkém, že mu zatím nijak nepomohli, že se musí takhle různě přistávat někde jinde. Takže já bych to bral spíše s rezervou a spíše bych spoléhal se na ty informace, že údajně má už nějakou dobu na území Běloruska, už probíhá delší dobu jednání o ukončení tohoto nesmyslného konfliktu a tak dále. Ale je to otázka jednání mezi státy a ne, aby to bylo jednání mezi Ukrajinou a s pomocí Evropské unie, protože toho Burla, nebo jak se jmenuje, ten vydávající se za evropského ministra zahraničních věcí, tak v podstatě to je podvodník, protože jak on může být minister zahraničních věcí něčeho, co neexistuje, protože to je spolek státu a to není stát Evropská unie. Někteří ty lidi jste tak jedna, jako že by to byl stát, ale není to samostatný stát.
Karle, dovolím si jednu spekulaci, jo. On totiž Zelenský letěl holandským speciálem, jo. On už se bojí lítat ukrajinským, takže letěl tím holandským speciálem. A je to paradoxní, protože bylo prokázáno, že Ukrajinci sestřelili to malajzijské letadlo. Na jehož palubě zahynulo obrovské množství Holanďanů. Ono taky může být, že se z toho narodí, že Zelenský byl zadržen jako jo, v Holandsku. Kdo ví? Takže to je taková malá spekulace.
No já bych spíše tu spekulaci ještě trošku zamířil úplně jinam, protože Zelenský, když někam letí, tak musí napřed odcestovat na území Polska. A teprve odtamtud může nějak něčím letět. Takže ještě s tím je třeba počítat u veškerých těch jeho výletů po světě, jako teďka to vidí, že dokonce má letět do Japonska na G7, nebo co to tam má být.
Tam ho nepozvali. Nakonec ho tam nepozvali, na tu G7. Hrozně se rozčiloval, že ho odmítli, aby tam byl. Pravděpodobně.
Tak v podstatě ono,
co by tam dělal, jako jo?
Vynálezli tranzistorové rádio, mám ten dojem, nebo že oni byli vynálezci, nebo tady udělali, co z těch tranzistorů se dá udělat, že to může být i rádio, tak by bylo překvapivé, že by Japonci nevěděli, co se Zelenským, který jednoduše prostě ho nepustí na svoje území, protože nechtějí mít asi nic společného s tím, že mnoho lidí bylo zavražděno právě kolem Zelenského, nebo teda v souvislosti se Zelenským. Tím nechci říct, jako, že by jiní byli svatí jako a tak dále. Ale prostě v tuto chvíli je Zelenský synonymem nebo vzorem nebo odstračujícím příkladem člověka, který podporuje neustále vraždění obyvatelstva.
To tak prostě je, že má krev na rukách a není málo a pochopitelně je to krev nejenom ruských civilistů, kteří byli vražděni od roku 2013 v Doněcku, Lugansku a tam všude, kde armáda složená z těch ultrapravičáků prostě znácků, tak tam řádili, no. Jinak jenom v rychlosti si ještě připomeneme, za veřejné schvalování válečných zločinů dnes obvodní soud pro Prahu 1 potrestal 31-letého Jakuba Jaška půlroční podmínkou s odkladem na 2 roky. Čin se podle obžaloby dopustil tím, že měl na sobě na protivládní demonstraci v Praze nášivky s písmenem Z a logem ruské PMC Wagner. Na rok mu navíc zakázal pobyt na území Prahy a má zaplatit 12 000 korun jako peněžitý trest. Jašek s obviněním nesouhlasí. Dnešní rozhodnutí není pravomocné. Ohledně posouzení toho, zda se na Ukrajině válečné zločiny dějí, soud se odkázal na zprávu vyšetřovací komise OSN. Soud obžalovanému nebere žádný jeho politický názor, zdůraznil soudce Svrček. Stejný trest uložil muži v březnu trestním příkazem. Jašek proti němu ale podal odpor. Podle Svrčka se důkazní situace nezměnila, muž neprojevil sebereflexy. Podotkl také, že je Jašek v současnosti za obdobnou trestnou činnost prověřován znovu. Děkujeme udavači Judr Reichlovi. To jsou politické procesy, Karle. Já vím, že ty už se balíš, tak ještě jenom tuhle reakci a budeme končit.
No, já bych v podstatě tady spíše poděkoval Jindrovi Reichlovi, že díky tomu pomohl odhalit soudce, který je soudcem díky dřívějšímu aktivní spolupráci, aktivní vstřícní spolupráci s lidmi, kteří podporovali zločiny komunismu, respektive třeba i vraždu Milady Horákové. Protože zase bez takovýhle věci se neodhalí, co máme, co se nám všechno skrývá v justici. Pana Jaško, s ním už se myslím taky spojil, ale nebyl čas zatím se tomu moc věnovat, ale mám dojem, nevím teda, kdo je v tuto chvíli jeho advokát, ale myslím, že z toho bude i mezinárodní skandál, protože jestliže v trestním právu se nepoužívá trestní zákonník, ale nějaký papír z OSN, to prostě nejde. Trestní zákonník nemá nic uváděné v tom, že se má to. To znamená, že v případě toho soudce by tam mělo být na to soudce podáno i podnět ke kárnému řízení, že v podstatě on zneužil pravomoc vlastně soudcovskou a tak dále. Soudci mají jináčí pravidla na jednání, tam nejsou všechny trestné činy. Je tam kárný senát, kárná komora, která by měla tohleto vyřešit, protože je to vlastně zneužití pravomoci úřední osoby soudcem a tak dále, že používá materiály OSN. Kdyby byl opravdu mu šlo o ty zahraniční materiály, tak by se první měl ozvat, že norimberské procesy o vraždění židů jsou ignorovány v případě Švejdara nebo Vondráška anebo generálima Pávka. Jednoduše tohle.
Kale, děkuji ti za dnešní účinkování, jak ve víně, tak v aktualitách. Já vím, že jsi už na odchodu, tak prosím tě, měj se hezky celý týden a zase se uslyšíme v pátek.
Možná potkají teďka v polském Těšině na muzejní noci a vím, že jeden náš věrný posluchač, že tam na mě čeká, že mi bude doprovázet, aby měl výklad v polštině ode mě.
Takže je to jasné, Karel už se může zbalit a může jít, já jsem poděkoval. No a vám všem, kteří jste poslouchali, tak děkuji taky. Za chvilku po písničce a později se startuje VK, já už Karla tady musím teďko zatlumit, abyste neslyšeli, jak mu vržou dveře doma. No a po písničce startuje VK, no a já se s vámi zase budu těšit až do té 22. hodiny. To je všechno s Karlem Světničkou z Aktualit. Společně se od mikrofonu loučí jak jinak než Petr Václav. Mějte se moc a moc pěkně.
Starý na rozprávky, ale zase mladý na prehry. Nekrmte nás tým, čo bolo a čo bude, aj tak sme stále frajeri. Výroky železných mužov zhrdzaveli záhadnou hrdzou. Už hľadíme stále pravde priamo na pery. do života drahé zápisné. Tento ľahký